ምዕራፍ 19 ብድሕሪ ዚ ጲላጦስ ንኢየሱስ ወሲዱ ገረፎ እቶም ወተሃደራት ከዓ ኣኽሊል እሾኽ ተኒጎም ኣብ ርእሱ ደፍእሉ ቀይሕ ባርኖስ እውን ከደንዎ መመጺኦም ከዓ ኦ ንጉሥ ኣይሁድ ሰላም ንኣኻ እናበሉ ገጹ ይጸፍዕዎ ነበሩ። ጲላጦስ ከም ብሓድሽ ናብ ደገ ወጺኡ እዚ ሰብኣይ እዚ ሓንቲ በደል እኳ ከም ዘይረኸብ ኵሉ ክትፈልጡ እንሆ ናብ ወጻኢ እውፃኣልኩም ኣለኹ በሎም። ሽዑ ኢየሱስ ኣኽሊል እሾኽ ደፊኡ ቀይሕ ባርኖስ ተኸዲኑ ናብ ደገ ወጸ። ጲላጦስ ድማ እንሆ እቲ ሰብኣይ በሎም። ሊቃነ ካህናትን እቶም ገላውኦምን ምስ ረኣይዎ ከዓ ስቐሎ ስቐሎ እናበሉ ጨርሑ። ጲላጦስ ከዓ ባዕላትኩም ደኣ ወሲድኩም ስቐልዎ እምበር ኣነ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብ ኵሉ እንበሎም። ኣይሁድ ድማ ንሕና ሕጊ ኣሎና፣ ከም ሕግና ኸዓ ንሱ ንርእሱ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዝገበረ ኺመውት እዩ ዚግብኦ ኢሎም መለስሉ። ጲላጦስ እዚ ዘረባ ዝምስ ሰምዐ ኣዝዩ ፈርሀ። ከም ብሓድሽ ናብ ቤተ መንግሥቲ ኣተወ እሞ ንኢየሱስ ካበይ ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ግና መልሲ ሃቦን። ጲላጦስ ከዓ ንኣይውን ዶ ኣይትዛረበንን ኢኻ፣ ክሰቕለካን ክፈትሓካን ሥልጣን ከም ዘሎኒ ዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ካብ ላዕሊ ሥልጣን እንተ ዘይወሃበካስ ኣባይ ሥልጣን ኣይመሃለወካን ነይሩ፣ ስለዚ እቲ ናባኻ ኣሕሊፉ ዝሃበኒ ዝገደደ ሓጢኣት ኣለዎ ኢሉ መለሰሉ። ካብኡ ንድሓር ጲላጦስ ኪፈትሖ ደለየ። ኣይሁድ ግና ነዝ እንተፈታሕካ እዮ ፈታዊ ቄሳር ኣይኮንካን፣ ንገዛእ ርእሱ ንጉሥ ዚገብር ዘበለ ዅሉ መቓናቕንቲ ቄሳር እዩ ኢሎም ጫውጫው በሉ። ጲላጦስ ነዝ ዘረባ እዚ ምስ ሰምዐ ንኢየሱስ ናብ ወጻኢ ወሲዱ ኣብቲ ብእብራይስጥ ገበታ ዚብልዎ ጸፍጸፍ ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐመጠ። ድሮ ፋሲካ ኣጋብ ፍርቂ መዓልቲ ኣቢሉ ነበረ። ንኣይሁድ ከዓ እንሆ ንጉሥኩም በሎም። ሽዑ ንሳቶም ንየው በሎ ንየው በሎ ስቐሎ ኢሎም ጫውጫው በሉ። ጲላጦስ ከዓ ንንጉሥኩም ዶ ኽሰቕሎ በሎም። እቶም ሊቃነ ካህናት ከዓ ብዘይ ቄሳር ንጉሥ የብልናን ኢሎም መለሱ። ሽዑ ንኢየሱስ ኪሰቕልዎ ኣሕሊፉ ሃቦም። ተቐቢሎም ድማ ወሰድዎ። መስቀሉ ጸይሩ ናብቲ ሓምሓም ርእሲ ብእብራይስጥ ድማ ጐልጎታ ዚብልዎ ስፍራ ወጸ። ኣብኣውን ክልተ ኻልኦት፣ ሓደ በዚ ሓደ ወገን ሓደ ድማ በቲ ሓደ ወገን ሰቐሉ። ንኢየሱስ ከዓ ኣብ ማእከሎም ሰቐልዎ። ጲላጦስ ድማ ጽሑፍ ጽሒፉ ኣብቲ መስቀል ኣንበሮ። እቲ ጽሕፈቱ ኸዓ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉሥ ኣይሁድ ዚብል ነበረ። እታ ኢየሱስ ተሰቕለላ ስፍራ ጥቓታ ኸተማ ነበረት። ብዙሓት ካብ ኣይሁድ ድማ ነቲ ጽሑፍ ኣንበብዎ። እቲ ጽሑፍ ብእብራይስጥን ላቲንን ግሪኽን ነበረ። ስለዚ እቶም ናይ ኣይሁድ ሊቃነ ካህናት ንጲላጦስ ንሱ ባዕሉ ደኣ ኣነ ንጉሥ ኣይሁድ እየ ኸም ዝበለ እምበር ንጉሥ ኣይሁድ እዩ ኢልካ ኣይትጽሓፍ በልዎ። ጲላጦስ ከዓ እቲ ዝጸሓፍክዎ ጽሒፈ የለኹ ኢሉ መለሰ። እቶም ወተሃደራት ግና ንኢየሱስ ምስ ሰቐልዎ ነቲ ኽዳውንቱ ወሲዶም ንነፍሲ ወከፍ ሓደ ሓደ ምእንቲ ኺበጽሖም ኣብ ኣርባዕተ መቐልዎ፣ ነቲ ቐምሽ እውን ከምኡ። እቲ ቐምሹ ግና ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዅለንተናኡ እሉም ነበረ እምበር ስፋይ ኣይነበሮን። ንሓድሕዶም ከዓ ንዝበጽሐ ኺበጽሖስ ዕጭ ደኣ ነውድቖሉ እምበር ኣይንቕደዶ ተብሃሃሉ። እዚ ኸዓ እቲ ኽዳውንተይ ንርእሶም ተማቐልዎ ንቐምሸይ እውን ዕጫው ደቕሉ ዚብል ጽሑፍ ምእንቲ ኺፍጸም እቶም ዓቀይቲ እዝገበሩ። ኣብ ጥቓ መስቀል ኢየሱስ ከዓ ኣዲኡን ሓብትነኡን ማርያም ሰበይቲ ቐለዮጳን ማርያም መግደላዊትን ደው ኢለን ነበራ። ኢየሱስ ነዲኡ ነቲ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙሩን ኣብ ጥቓ ደው ኢሉ ምስ ረኣየ ነዲኡ ኣቲ ሰበይቲ እንሆ ወድኺ በላ፣ ነቲ ወደ መዝሙር ከዓ እናሃዴኻ በሎ። እቲ ወደ መዝሙር እውን ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናብ ቤቱ ወሰዳ። ድሕሪዚ ኢየሱስ ኵሉ ኸም ዝተፈጸመ ፈሊጡ እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ኺፍጸም ጸማእኩ በለ። ኣብኡ መጺእ ዝመልአ ኣቕሓ ነበረ። ሽዑ መጺእ ዝመልአ ሰፍነግ ኣብ ዘንጊ ስምዕዛ ገይሮም ናብ ኣፉ ኣቕረቡሉ። ኢየሱስ ከዓ ነቲ መጺጽ ምስ ጠዓመ ተፈጸመ በለ። ርእሱ ኣድነነ፣ ነፍሱ እውን ወጸት። ስለዚ ድሮ ሰንበት ስለ ዘነበረ እታ ሰንበት እቲኣ ድማ ኽብርቲ በዓል ዓመት ስለ ዝነበረት እቲ ሬሳታት ኣብ መስቀል ምእንቲ ኸይሓድር መሓኽልቶም ሰሰቢሮም ኬውርድዎ መራሕቲ ኣይሁድ ንጲላጦስ ለመንዎ። ሽዑ እቶም ወተሃደራት መጺኦም محاخول تتقداماين نايتو موسوس تسقلق على اين سبرو ناب ايسوس مسمسو قنا درو خمز موتر ايوم محاخول تو اي سبرو ون حاد خابتون وتهدرات قنا قدنو بخينات وقعو بقو بقو خا دمن ماين وسعي اتي نززر اي مسكرة اتي مسكرو خا حق ايو نسخاتكم انتغت امنو دما نسو حق خمز مسكرة يفلت ايو ازيزو خوانا خا اتي كابو حاد عصموكا ايكي سابرون يوم زيبل صحف منتخي في السام ايو خالي صحف ون اتوام زواج اوو خير ايو ايوم زيبل عالو دحرزي يوسيه بعال ارماتياس اتناتوام مراحت ايهود سلازفره بحبو ودى مزمور ايسوس زنبره سيقا ايسوس كي وسن بيلاتوس لمنو بيلاتوس كا افق ادلو سلازخيدو نسقا إيسوس وسادو اتقدم بلايتي ناب إيسوس مسيو زنبارة نيك وديموسون سلاسان حدن كيلوغرام أبلو زيخوون كربة مسعالوة استحاوسة حزو مسيه نسقا إيسوس وسيدوم كاا خمتلمار آيهود مشتو بحدش عالبا غيروم غنزوو ابتاز تسقل الله سفراد ما أتخلتنا باري ابتي اتخلت خا سبت قبير اللو زيف اللت حدش مقابر نبره ات مقابر قربا نبره مو دروسن بس لز نبره خا ني يسوس ابو انبروو